καλώς όρισες στο Βλέμμα Μέσα Μας, στο podcast ψυχολογίας που δημιουργήθηκε με στόχο να προσεγγίσει θέματα ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης με διεισδυτική και επιστημονική ματιά. Ως καλεσμένους, φιλοξενεί ενίοτε ανθρώπους από το χώρο της ψυχολογίας, αλλά και από διάφορους χώρους και επιστημονικά πεδία. Παρουσιάζουν η Χριστίνα Μαυρομάτη και η Έλληνα Σολταρίδου.
Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Δημητριάδη, τον Digital Futurist. Πολύ ωραίος τίτλος, μου αρέσει πάρα πολύ.
Εντυπωσιακός.
Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Έλενα, τον καλωσορίζουμε με χαρά.
Τον καλωσορίζουμε και με όλα αυτά τα οποία θα μας πει και θα ακούσουμε.
Εγώ θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά σήμερα που τον έχω κοντά μου, γιατί με τον Δημήτρη έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια σε πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις, διαζώσεις τις εποχές που ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Έτσι είχαμε επαφή, αγκαλιά, σύνδεση, έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές. Σήμερα έχουν αλλάξει όλα αυτά. Παρόλα αυτά όμως τα έχουμε παρακαταθεί και αυτά κρατημένα.
Έτσι ακριβώς.
Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στη νέα αυτή συνθήκη και θέλω να πω ότι έχω αυτή τη μεγάλη χαρά. Και από την άλλη έχω και πολύ μεγάλο φόβο, Δημήτρη, για όλα όσα είμαστε εδώ για να μας πεις. Νιώθω ένα φόβο για το τι θα ακούσω.
Είμαστε εδώ να τους αντιμετωπίσουμε όλους τους φόβους.
Και έτσι λοιπόν το μέλλον αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε και την, ουσιαστικά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της γενικότερα τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου, να δούμε πώς αυτή θα μας επηρεάσει και πώς επηρεάζει τον άνθρωπο στη ζωή του. Πώς δηλαδή εντάσσει όλο αυτό στη ζωή του και τι συνέπειες έχει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη και στη δομή του ανθρώπου η χρήση της τεχνολογίας.
Νομίζω ότι η πρώτη δική μου σκέψη θα ήταν τελικά τι να περιμένουμε. Δηλαδή, μιλάμε για το παρόν, για το μέλλον, digital, future, όλο αυτό. Τι να περιμένουμε, Δημήτρη?
Ωραία, καταρχήν να πούμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το digital futurist, γιατί το ακούει ο κόσμος, μπερδεύεται, δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι, νομίζουν ότι βλέπω τον καφέ, τα άστρα και διάφορα.
Αλήθεια το νομίζουν αυτό?
Ναι, ναι, ναι. Όταν ακούει κάποιος μελλοντολογία, σου λέει, ok, μήπως είναι η Λίτσα Πατέρα που κάνει μελλοντολογία.
Okay.
Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι αυτό είναι ένα επιστημονικό πεδίο, το οποίο λέγεται προοπτική διερεύνηση.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ασχολούμαστε με τον, όχι να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά να χτίσουμε σενάρια για να προετοιμάσουμε το μέλλον. Γιατί, όπως θα συζητήσουμε και παρακάτω, το μέλλον είναι ανθρώπινη επινόηση. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Είναι ένας τρόπος, ο μόνος τρόπος για να το προβλέψουμε είναι να το διαμορφώσουμε.
Υπέροχα.
Άρα, προσπαθούμε να κάνουμε όλα τα πιθανά σενάρια έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στην έκβαση κάποιων σενάριων.
Και άρα ουσιαστικά να διαλέξουμε από αυτά τα σενάρια που θα έχουμε την...
Να προετοιμαστούμε προοπτική για τα περισσότερα που μπορούμε και να είμαστε έτοιμοι για το οποιοδήποτε wild card event ή μαύρο κύκλο στα ελληνικά ή οτιδήποτε. Σε αυτό το κομμάτι και σε σχέση με την τεχνολογία, εγώ έχω πάρει μια προσωπική αποστολή να δώσω στον κόσμο μεγαλύτερη κατανόηση για το πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητά του. Γιατί όλοι ακούμε τεχνητή νοημοσύνη και λέμε, ok, εγώ είμαι, έχω ένα μανάβικο. Δεν με αφορά η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ έχω ένα συνεργείο. Είμαι ψυχολόγος. Δουλεύω σε ένα τμήμα HR. Κάνω κάτι πολύ απλό. Γιατί να με αφορά η τεχνητή νοημοσύνη? Ενώ πρέπει να καταλάβω ότι πρώτον μας αφορά όλους, πρέπει όχι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα εγώ προσωπικά, γιατί δεν πρέπει τίποτα, θα ήθελα να έχουμε την κατανόηση το πώς αυτό το πράγμα μπαίνει στην καθημερινότητά μας και να προετοιμαστούμε καλύτερα για να μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον και να επιλέξουμε το ιδεατό για μας σενάριο, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι κάνοντας επιλογές ο καθένας μας μπορεί εύκολα να το διαμορφώσει.
Άρα μιλάς τώρα για να προσπαθήσουμε να βρούμε πιθανά μέλλοντα.
Σωστά.
Θέλεις να μας πεις λίγο πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα πιθανά μέλλοντα στις επιχειρήσεις, μιας και ξεκίνησες από το ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις επιχειρήσεις και αφορά σχεδόν τις περισσότερες.
Τους πάντες και την καθημερινότητα αφορά. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να μην έχεις στο μυαλό σου ότι ναι, αλλά εγώ τι σχέση έχω με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αν, ας πούμε, για παράδειγμα, κάνεις ένα Google search. Χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη. Όταν διαλέγεις μία ταινία από το top 10 του Netflix, έχεις χρησιμοποιήσει ένα recommender system, ένα μοντέλο προβλέψεων για το τι θα σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, έχει φτιάξει ένα προφίλ το Netflix για σένα, με βάση τους φίλους σου, τις επιλογές σου, τους ανθρώπους που έχεις στα social media, το δημογραφικό σου και πολλά άλλα δεδομένα για να κάνει μία επιλογή ταινίας. Εσύ μπορεί να θέλεις να βγεις από αυτήν την όρμα ή να πας με αυτήν την όρμα. Δεν παίζει κάποιο ρόλο σε σχέση με το αν χρησιμοποιείς ή όχι την νοημοσύνη, τη χρησιμοποιείς.
Άρα ουσιαστικά είναι κάτι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, κάτι προσωποκεντρικό, πέλατο κεντρικό, αν θέλεις, απόλυτα εξατομικευμένο στα δικά μου θέλω και στις δικές μου ανάγκες, το οποίο έχει κάποια καλά. Για παράδειγμα, εγώ θα σκεφτόμουν ότι το πρώτο καλό είναι ότι μου γλιτώνει χρόνο, δηλαδή το time management για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά τελικά στην καθημερινότητά μας, πού αλλού τη βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη, όλο αυτό το κομμάτι? Okay, το βλέπουμε στις επιλογές. Πώς αλλιώς το βλέπουμε στην πράξη?
Δες τώρα, καταρχήν, το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό που λες σε σχέση με το convenience, δηλαδή ότι μας δίνει μία άνεση να κάνουμε πράγματα γρηγορότερα, το βασικό διακύβευμα του Web 2, δηλαδή αυτού που ζούμε τώρα με τα social media και όλα αυτά, είναι το privacy over convenience. Δηλαδή, δίνω λίγο από την ιδιωτικότητά μου για να πάρω λίγο άνεση επιλογών, λίγο time management, λίγο γρηγορότερες αποφάσεις και όλα αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο και απλό διακύβευμα. Όσο προχωράμε όμως αυτό που λέμε Web 3 και Metaverse και όλα αυτά που ακούμε τώρα πάρα πολύ, πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε περάσει από την ιδιωτικότητα σε κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο και εκεί πρέπει λίγο να δούμε προς τα που πάμε. Δηλαδή, πάμε προς το 1984 και Orwell και όλα αυτά, πάμε σε ένα μέλλον το οποίο θα έχουμε μία άλλη λογική της ιδιωτικότητας και αρχίζουν και μπαίνουν φιλοσοφικά ζητήματα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που δεν είμαι και ειδικός να πιάσω, γιατί δεν έχω σπουδάσει φιλοσοφία, έχω σπουδάσει πληροφορική, είναι άλλο πράγμα. Άρα, σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μία συνέχεια. Αυτό που εγώ θέλω να κάνω highlight είναι αυτό που λέει σε σχέση με την καθημερινότητα. Ωραία, το βλέπουμε στις επιλογές. Πού αλλού το βλέπουμε? Και η απάντηση είναι σιγά σιγά και όσο προχωράμε, επειδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε ζούμε και το είδαμε με τον COVID, ο COVID είναι καταλήτη σε όλο αυτό, ζούμε 20.000 χρόνια πρόοδου συνδυασμένα στα επόμενα 20 χρόνια. Δηλαδή θα δούμε τεράστιες αλλαγές πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορούμε να λέμε δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν το είδαμε να έρχεται. Δεν μπορούμε να λέμε, όταν, ας πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα HR στο κομμάτι που έχει να κάνει με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, όλο και περισσότερες επιλογές θα τις κάνουν οι αλγόριθμοι. Τι θα πει, θα τις κάνουν οι αλγόριθμοι? Θα υπάρχει ένα μοντέλο αλγόριθμου που θα σκανάρει, θα κάνει ένα πρώτο
βιογραφικά, για
παράδειγμα. Ναι, ένα πρώτο σκανάρισμα των βιογραφικών θα κάνει μια πρώτη επιλογή. Άρα αυτό το μοντέλο θα είναι φτιαγμένο από ανθρώπους του ανθρώπινου δυναμικού
με κάποια χαρακτηριστικά.
Για να κάνει την καλύτερη επιλογή. Αν το μοντέλο αυτό είναι ελευθεριακό ή στην κουλτούρα της εταιρείας ή στη γενικότερη κουλτούρα, αν τα δεδομένα του δεν είναι σωστά, δηλαδή αν δεν πάρει σωστό input, μπορεί οι επιλογές του να έχουν discrimination.
Άρα αυτό θα είναι μια εφαρμογή.
Έτσι.
Φτιαγμένο από τον άνθρωπο.
Ναι, από τον άνθρωπο. Ο οποίος έχει πάρει όμως αποφάσεις μόνος του, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που κάνουν μάθηση unsupervised, έτσι, μη αποπτευόμενη μάθηση. Άρα, έχοντας μη αποπτευόμενη μάθηση, μπορεί να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το οποίο.
Λανθασμένο.
Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Που ισχύει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αλγόριθμος στην Αμερική σε σχέση με το σύστημα που δίνουν, πώς είναι το παρόλο στα ελληνικά, για τους κρατούμενους που δίνουν τις αναστολές. Δηλαδή, αν είσαι κρατούμενος, έχει εκτίσει την ποινή σου, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, κάνεις ένα αίτημα στο κράτος για να πάρεις μια αναστολή και να βγεις από τη φυλακή ή να σου δώνουν μεγαλύτερες άδειες ή να παρουσιάσεις ένα τμήμα. Αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα αναστολών, το οποίο είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, δίνει πρώτα, επειδή είναι πάρα πολλά τα αιτήματα των αναστολών, δίνει πρώτα μία έγκριση το σύστημα και μετά πηγαίνει στο δικαστή. Φτιάχτηκε περίπου το 2000 και μέχρι το 2015 περίπου ενημερωνόταν συνεχώς από υποθέσεις και από αναστολές που έχουν δώσει ανώτατοι δικαστές για να ελαφρύνει το σύστημα το δικαστικό. Να μην πρέπει ένας άνθρωπος δικαστής να δει, να διαβάσει 2.500 υποθέσεις για να δώσει μια αναστολή, ώστε να δίνουμε αναστολές γρηγορότερα.
Αυτό σημαίνει ότι του γλιτώνει και χρόνο.
Του γλιτώνει χρόνο, το σύστημα δεν επιβαρύνεται των φυλακών, αν θέλεις, γιατί μπορούμε να ελαφρύνουμε λίγο τις δομές των φυλακών δίνοντας αναστολές, κάνοντας διάφορα. Αυτό το σύστημα όμως είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει δεδομένα υποθέσεων από το 65 μέχρι και περίπου το 2000.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να έχει διαμορφώσει ένα χαρακτήρα που είναι: όταν είσαι μαύρος, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να είσαι εγκληματίας. Όταν μένεις σε υποβαθμισμένη περιοχή, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να είσαι εγκληματίας. Όταν είσαι άνδρας, έγχρωμος, μετανάστης, 35-45 και μένεις κάπου, το προφίλ σου έχει high probability, πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να είσαι εγκληματίας. Με αποτέλεσμα, αυτό το... Η Siri ξύπνησε. Ωραία. Με αποτέλεσμα, αυτό το σύστημα να παίρνει ρατσιστικές αποφάσεις. Γιατί είναι δομημένο επάνω σε λάθος δεδομένα.
Μοιάζει λοιπόν σαν να μην μπορεί να ξεχωρίσει τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων.
Μοιάζει σαν
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου.
Μοιάζει σαν να μην μπορεί, με βάση τα δεδομένα που του έχεις δώσει, να καταλάβει το σύγχρονο περιβάλλον.
Μοιάζει σαν να μην έχει εξελιχθεί ουσιαστικά.
Ακριβώς. Γιατί είναι δομημένο επάνω σε αποφάσεις και σε επιλογές ενός άλλου περιβάλλοντος, μόνο και μόνο στη λογική του να έχουμε πολύ μεγάλα δεδομένα. Πώς έχουμε πολύ μεγάλα δεδομένα? Με χρονοσειρές, με ιστορικότητα. Άρα τι θα κάνουμε? Θα του ταΐσουμε τις υποθέσεις από το 60 μέχρι σήμερα. Ναι, αλλά το 60 ακόμα οι δικαστικές αρχές της Αμερικής έβλεπαν λάθος τους έγχρωμους, έβλεπαν λάθος τους μετανάστες, έβλεπαν λάθος τις γυναίκες. Αν εκπαιδεύσουμε, είχαμε μια κουβέντα πριν ξεκινήσουμε, αν εκπαιδεύσουμε ένα σύστημα που γράφει μυθιστορήματα και του δώσουμε όλα τα μυθιστορήματα τα οποία γράφτηκαν στην Αμερική από το 1840 μέχρι το 1920. Αυτό που θα μας γράψει είναι η θέση της γυναίκας να μην ψηφίζει, η θέση της γυναίκας στο σπίτι, ως νοικοκυρά και ως μηχανή για να παράγει παιδιά.
Άρα ουσιαστικά θα είναι ένα σύστημα και ένα μοντέλο, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ στο μυαλό μου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στα θέλω και σε όλα τα πράγματα τα οποία ήταν εκείνη την εποχή.
Ακριβώς. Με τα δεδομένα εκείνη την εποχή. Εξελισσόμενο μπορεί να είναι. Απλά...
Εξελισσόμενο με βάση το τώρα. Δηλαδή δεν έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του τώρα.
Δες, μπορεί να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες του τώρα και αν είναι μη εποπτευόμενης μάθησης, πραγματικά να βάλει και τα δεδομένα του τώρα. Δεν πάβει όμως να έχει αυτό που εμείς λέμε algorithmic bias.
Σωστό.
Άρα και να
στην
έχει...
ψυχολογία υπάρχει το bias.
Ωραία, μπράβο, ακριβώς. Άρα να υπάρχει αυτό το bias στον αλγόριθμο. Ποια είναι η θέση του ανθρώπου σε σχέση με το bias? Είναι να φροντίζει να φτιαχτούν κανόνες οι οποίοι ελέγχουν τον κατασκευαστή του αλγορίθμου, να έχει ένα set αξιών, ηθικών, κοινωνικών, ανθρώπινων αξιών.
Μπορούμε να βάλουμε set αξιών ηθικών, για παράδειγμα, μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί ουσιαστικά εμένα, για παράδειγμα, στο μυαλό μου, όταν μιλάμε για αξίες, όταν μιλάμε για ηθική, μιλάμε για συναισθήματα, μιλάμε για πράγματα τα οποία, αν όχι δεν θα τα σκεφτόμουν λίγο με την τεχνητή νοημοσύνη, θα με προβλημάτιζαν κατά πόσο μπορεί να τα διαχειριστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο εφαρμόσιμο είναι όλο αυτό?
Είναι πολύ εφαρμόσιμο. Υπάρχει ένα καινούργιο κομμάτι μελέτης που λέγεται κυβερνοηθική, που ασχολείται καθαρά και μόνο με αυτό. Είχα μια εξαιρετική κουβέντα με έναν ακαδημαϊκό, τον κύριο Τσέκερη, σε σχέση με αυτό, που τρέχει μια επιτροπή κυβερνοηθικής, και όλη η κοινότητα που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, εκτός από τα βαριά τεχνικά, ασχολείται και με αυτό. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε σχέση με το aspect που συζητάμε, στο ωραία. Και πώς αυτό το πράγμα θα φτάσει στον άνθρωπο? Πώς θα είναι ανθρωποκεντρικό? Πώς θα παίρνει καλύτερες αποφάσεις, αφού παίρνει αποφάσεις?
Εγώ να ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό κάτι συμπληρωματικό της Έλενας. Οι αλγόριθμοι υπολογίζουν, έτσι δεν είναι? Υπολογίζουν κάποια δεδομένα.
Προφανώς.
Ωραία. Μπορούν λοιπόν βάσει αυτού που περιγράφεις να υπολογίσουν το συνέστημα?
Στο κομμάτι που έχει να κάνει με το συνέστημα, ναι, προφανώς. Από τη στιγμή που έχουμε εκφράσεις συναισθήματος, μπορούμε να έχουμε και δεδομένα ποιοτικά και ποσοτικά.
Τα οποία ακόμα περνούνται μέσα στην εφαρμογή αυτά τα ποιοτικά.
Ακριβώς, μέσα στον αλγόριθμο.
Άρα μπορούν να περάσουν το θυμό του ανθρώπου.
Έχω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα ανάλυσης φωνής για τηλεφωνικά κέντρα. Άρα έχουμε π.χ. το σύστημα φωνής που κάνει sentiment ανάλυση, ανάλυση συναισθημάτων. Δηλαδή,
βάση της φωνής.
Έχουμε, ξέρω εγώ, 100.000 κλήσεις σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, τον Walmart ας πούμε, που δέχεται 1.000 κλήσεις την ημέρα για διαχείριση παραπάνω πελατών. Και μπορούμε να ξέρουμε πώς ο agent χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό με βάση τον τόνο της φωνής, τη σημειολογία των λέξεων που χρησιμοποίησε, με βάση το την απάντηση, με βάση το στίγμα ενσυναίσθησης που μπορεί να έδειξε ο agent.
Εγώ θα σκεφτώ βέβαια ότι σε αυτό το κομμάτι, στην αρχή μας μίλησες για πρόβλεψη, για προετοιμασία και πρόβλεψη. Εγώ θα σκεφτώ λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι, με αυτή την ανάλυση παράδειγμα, κάνεις και ένα πάρα πολύ ωραίο μοντέλο πρόβλεψης. Γιατί ουσιαστικά εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ σαν ψυχολόγος ότι ακούγοντας αυτή την κλίση μπορώ να υπολογίσω διάφορα πράγματα. Δηλαδή, κατά πόσο ο πελάτης που πήρε ήταν ήδη θυμωμένος. Μετά από ποιο λεπτό της κλίσης, ο πελάτης έχει αρχίσει να διαχειρίζεται το θυμό του, ακούγοντας τον agent ο οποίος τον εξυπηρέτησε. Πώς τον εξυπηρέτησε? Να μπω σε μια διαδικασία δηλαδή να προβλέψω την επόμενη κίνηση του ανθρώπου που εξυπηρέτησε ή πώς μπορώ να το βελτιστοποιήσω όλο αυτό. Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να φέρω στην επιφάνεια καλύτερα, πιο γρήγορα πιθανώς, για να μπορέσω να ανακουφίσω, ας μην το πάρουμε πολύ πρακτικά, για να ανακουφίσω αυτόν τον θυμωμένο ή πληγωμένο ή στεναχωρεμένο πελάτη που δεν έχει ικανοποιηθεί καλά.
Να στο πάω και ένα βήμα ακόμη πιο πέρα, μια και μιλάμε για αυτό το χρησμό. Σκέψου ότι αυτός ο πελάτης θα μπορούσε να μιλάει με έναν agent, ο οποίος δεν είναι άνθρωπος και είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα συνθέτης φωνής δηλαδή, που παίρνει αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα από έναν άνθρωπο, που μπορεί να κάνει υπολογισμούς δεδομένων με βάση την τονικότητα, τη χρειά, τον τρόπο που μιλάει, την ανάλυση λέξεων, το context, την παραγγελία, την καθυστέρηση, το παράδειγμα, τις γειτονιές χρηστών που είναι ο χρήστης, δηλαδή είναι άλλο τόνο φωνής, τρόπο διαχείρισης έχει ένας χρήστης ο οποίος τηλεφωνεί γιατί του άργησε η παραγγελία του 2 εβδομάδες και έχει παραγγείλει κάτι το οποίο ήταν, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Άλλο ένας που είναι επαναλαμβανόμενος πελάτης και έχει δαπανίσει 20.000 ευρώ. Άλλο αν αυτός ο επαναλαμβανόμενος πελάτης έχει παραγγείλει φάρμακα για το
τη μίαση
του παιδιού του. Άλλο, άρα όλα αυτά τα δεδομένα, όσο και μπροστά να τα βάλουμε σε έναν πραγματικό, έναν real human, έναν άνθρωπο, ναι, δεν μπορεί να βρει το pattern για να κάνει τη βέλτιστη επιλογή. Mm-hmm. Άρα η βέλτιστη επιλογή μπορεί να γίνει από έναν αλγόριθμο.
Πολλοί θα φοβηθούν βέβαια όταν θα σε ακούσουν αυτή τη στιγμή.
Και εγώ φοβάμαι. Και τώρα θέλω να πω, είναι ένα μελλοντικό σενάριο αυτό?
Είναι ένα μελλοντικό σενάριο και μάλιστα πάρα πολύ πιθανό.
Είναι κοντινό μας αυτό, ναι. Δημήτρη. Πόσο περίπου κοντινό μας είναι?
Είναι στην επόμενη τριετία.
Στην επόμενη
τριετία. Αυτή τη στιγμή έχουμε agents που λειτουργούν ως προσωπικοί βοηθοί, που μπορούν να δουν το κενό που έχει στο calendar και να σου κλείσουν ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο, χωρίς να μπεις εσύ καθόλου στον κόπο να μιλήσεις στο τηλέφωνο, να διαχειριστούν μια κλίση με έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμα και η προφορά του δεν είναι τέλεια, μπορούν να καταλάβουν δηλαδή και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι native speaker, άρα να καλέσει η Google ή η Siri που ξύπνησε πριν από λίγο ένα εστιατόριο και να το σηκώσει ο Κινέζος ιδιοκτήτης, γιατί είναι ένα μικρό Κινέζικο στη Νέα Υόρκη ή ένα Ταϊβανέζικο που δεν έχει καλά αγγλικά, και να διεκπαιρεώσει κανονικά το τραπέζι, γιατί έχει πρόσβαση στο καλεντάρι σου, ξέρει τις ώρες που είσαι διαθέσιμη, ξέρει τις ώρες που του ζήτησες να κλείσει τραπέζι. Άρα αντί να φας εσύ 20 λεπτά να μιλάς με τα 4 διαθέσιμα ιαπωνικά εστιατόρια που τυχόν θέλεις να πας, ξέρεις ποιο θέλεις να πας, ξέρει ποιες ώρες, ξέρει με ποιους είσαι, μπορεί να στείλει SMS στους φίλους σου και να πει έκλεισε τραπέζι στο τάδε εστιατόριο στις 20:30 και είναι στο όνομα τάδε. Αυτό το τάσ αυτή τη στιγμή γίνεται.
Πόσο υπέρ είναι όλο αυτό το σενάριο υπέρ του ανθρώπου, και έλενα να βάλουμε εδώ λίγο και το ψυχολογικό κομμάτι σε αυτή την ερώτηση, πόσο υπέρ είναι για τον άνθρωπο αυτή η ανάλυση που κάνεις, για τον άνθρωπο είτε ως εργαζόμενο είτε ως άνθρωπο που το βιώνει, που μιλάει με μια μηχανή ακόμη αν θέλεις, έτσι.
Δεν το γνωρίζω ότι μιλάει με μια μηχανή.
Θα το γνωρίζεις στο μέλλον.
Όχι αναλυτικά. Δεν θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα.
Okay, αλλά πόσο υπέρ του ανθρώπου, ως τη έννοια του ανθρώπου.
Θα ήθελα να ακούσω την Έλενα πρώτα, τι εννοεί πόσο υπέρ του ανθρώπου. Για μίλησέ μου.
Κοίταξε, νομίζω ότι πάντα τα πράγματα στη ζωή μας είναι πολύ παραγωγικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και επίσης, σε όλα τα πράγματα που υπάρχουν υπέρ, υπάρχουν και κάποια κατά. Άρα, θα σκεφτόμουν ότι υπάρχει μια ζυγαριά μπροστά μας. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βάλουμε διάφορους παράγοντες για να σκεφτούμε τελικά κατά πόσο είναι περισσότερο υπέρ μας ή περισσότερο κατά μας. Σίγουρα, αυτό που μας προσφέρει όλο αυτό το μοντέλο με το οποίο συζητάμε είναι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η διαχείριση του χρόνου. Δηλαδή, το να μην ασχολούμαι με ανούσια πράγματα, το να μην περιμένω 45 λεπτά για να εξυπηρετηθώ από ένα μαγαζί, στο να μου λύσουν πράγματα, στο να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Mm-hmm. Για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
Θετικό λοιπόν αυτό πλεονέκτημα.
Αυτό που θα σκεφτόμουν, όχι τόσο ανασταλτικά, όσο λίγο ούτε φοβογόνα, περισσότερο στο να προβληματιστώ, θα ήταν κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να μας στρεσάρει και ποιοι θα ήταν οι κίνδυνοι που υπάρχουν
για τον άνθρωπο.
Πίσω από όλα αυτά, για τον άνθρωπο, για τις σχέσεις, νομίζω ότι ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ας πούμε,
όταν μιλάμε για ένα digital future, ούτως ή άλλως έχει να κάνει με πάρα πολλούς κινδύνους και πράγματα που μπορούν να μας στρεσάρουν, ή τι κρύβεται τελικά, ή τι θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Άρα, νομίζω ότι για μένα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει ίσως να συζητήσουμε, να πούμε, είναι κίνδυνοι υπάρχουν.
Κίνδυνοι υπάρχουν. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με ένα και βασικό που θα πιαστώ από την έννοια του χρόνου. Όλοι οι άνθρωποι έρχονται με ένα fixed time schedule που όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι είναι 24 ώρες. Άρα όλοι σε αυτή τη, είτε είσαι ο πλανητάρχης είτε είσαι άστεγος, έχεις 24 ώρες. Άρα το να μπορεί κάτι τεχνολογικό ή μη, εδώ τώρα υπάρχει και το αστεράκι της πρόσβασης του ναι. Η πρόσβαση που έχει ο πλανητάρχης στον αλγόριθμο είναι η ίδια με τον άστεγο. Όχι, δεν είναι η ίδια, και πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε αυτό το πράγμα να εκδημοκρατιστεί. Και θα εκδημοκρατιστεί μόνο του, γιατί η τεχνολογία μπορεί να το κάνει αυτό, όπως εκδημοκράτησε το ίντερνετ, όπως εκδημοκράτησε την πληροφορία, τα social media και πάει λέγοντας. Υπάρχουν πολλοί και πολύ παραγωγικοί. Το ζήτημα για μένα είναι το επόμενο βήμα να είναι όχι τόσο να μαζευτούμε οι άνθρωποι να συζητήσουμε το φιλοσοφικό πλαίσιο. Εγώ το καταλαβαίνω ότι το φιλοσοφικό πλαίσιο είναι μεγάλο, ευρύ και μπορούμε να το κουβεντιάζουμε, μπορούμε να πάμε 10 φορές στον Ταβός, να καλώσουμε τους πάντες, να ακούσουμε όλες τις απόψεις και όλα αυτά. Το πάω ένα βήμα ακόμη πιο πέρα. στο βιβλίο μου, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σύντομα, ελπίζω, διαθέσιμο, περιγράφω ένα σενάριο που λέγεται Φιλελεύθερη Ουτοπία.
Πολύ χαρούμενο νέο αυτό, μπράβο.
Χαρούμενο νέο και το ακούτε και πρώτη.
Ευχαριστώ. Τέλεια.
Είμαστε κοντά.
Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τιμή που μας κάνεις.
Οπότε έχουμε ένα φιλ... Κάτσε, να κάτσε να βγει πρώτα. Εδώ το γράφω και το ξεγράφω τρία χρόνια. Που να σκίσει, πρέπει να βγει. Έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Φιλελεύθερη Ουτοπία. Τι είναι η Φιλελεύθερη Ουτοπία? Είναι ότι μέσα από την τεχνολογία φτάνουμε κάποια στιγμή σε μία ουτοπία όπου άνθρωποι, μηχανές, άνθρωποι που έχουν αλλάξει γενετικά το σώμα τους και λειτουργούν μεταφορτώσεις, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν πια φυσικό σώμα αλλά ζουν σαν μεταφόρτωση, γιατί μπορούν να ζουν σαν μεταφόρτωση, είμαστε όλοι μαζί και ζούμε ειρηνικά, έχουμε βρει τις ισορροπίες μας και έχουμε χωρίσει, αν θέλεις, τα πάντα. Και γιατί το λέω φιλελεύθερη ουτοπία? Γιατί έχουμε χωρίσει τα πάντα σε σχέση με την ιδιοκτησία. Δηλαδή, ποιος μπορεί να έχει ιδιοκτησία, ποιος όχι, και οι αποφάσεις παίρνονται αυτόνομα. Υπάρχουν τα λεγόμενα DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, όπου μέσα από μια λογική ψηφοφορίας αυτόματης, είτε έχοντας ψήφο σε σχέση με τη θεωρία παιχνίων και το πώς λειτουργούν οι αγορές, δηλαδή εγώ έχω ένα ψήφο σε μια κοινωνία, η οποία αυτή η κοινωνία, ο λόγος που έχω αυτό το ψήφο είναι ότι αυτό το token, γιατί για tokens μιλάμε, κοστίζει 10.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ, που είναι το δικό μου προσωπικό net worth. Και πώς λειτουργεί? Λειτουργεί στο ότι εγώ δεν θέλω να χάσω αυτό, άρα δεν κοιτάω το συμφέρον μου, κοιτάω το κοινό συμφέρον, έτσι ώστε να πάρω μια απόφαση η οποία δεν θα διακυβεύει το σύνολο. Αυτό όμως ακόμα είναι ουτοπικό σενάριο. Δεν ξέρουμε αν ποτέ θα λειτουργήσει. Άρα ένας από τους κινδύνους είναι, ένα, η ανθρωπότητα, καλά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που το κουβεντιάζουμε και λέω κορονοϊού, είναι ότι ναι, μπορεί κάποια στιγμή, υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι μία υπερτεχνητή νοημοσύνη, ένα super intelligence, θα ξεφύγει από τον έλεγχό μας και θα μας αφανίσει, θα μας κάνει συνδετήρες. Γιατί θα καταλάβει ότι οι άνθρωποι είναι ατελειόντα, τα οποία δεν κάνουν και το βέλτιστο αποτέλεσμα και δεν φέρνουν και πολύ καλό στη γη, ρε παιδί μου. Οπότε ας τους καταστρέψουμε και εμείς που είμαστε μία υπερνοημοσύνη να εξελιχθούμε ως υπερνοημοσύνη.
Είναι ένα σενάριο
αυτό. Είναι μια χαρά σενάριο, κύριε. Το ακούω. Από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλές φωνές στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης που λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να βρεθεί ποτέ. Δεν είναι η ανθρώπινη διανόηση, η βία ικανή να εφεύρει μια υπέρνοημοσύνη.
Εδώ τώρα υπάρχει και μία ακόμη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό να κάνω αυθόρμητα. Άρα ποιος είναι πιο έξυπνος, ο άνθρωπος ή η μηχανή?
Δες τώρα.
Πάλι γρήγορα θα σκεφτούμε ότι δεν συγκρίνουμε. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συγκρίνω τελικά το ποιος είναι πιο έξυπνος. Δεν ξέρω.
Όχι, ως ερώτημα...
Ναι, τελικά η μηχανή...
Το κομμάτι που έχει να κάνει με την ευφυΐα και τις μηχανές, όλα ξεκίνησαν από ένα βασικό πολύ παλιό ερώτημα.
Όχι προς απάντηση, αλλά ως προς προβληματισμό το θέτω.
Δες,
αν είναι...
η πρώτη και fundamental ερώτηση,
ένα statement που έχει βγει,
σε σχέση με τον άνθρωπο και τη μηχανή, ήταν το ερώτημα του Alan Turing, μπορούν οι μηχανές να σκεφτούν? Έτσι. Αυτό ήταν η απαρχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκίνησε με αυτή την ερώτηση και γι' αυτό υπάρχει και το Turing Test, που υποβάλλουμε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον άνθρωπο. Τώρα, σε σχέση με αυτό υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το μέλλον, για το ναι, πότε θα ξέρουμε αν υπάρχει υπερνοημοσύνη. Και αυτό, ένα από τις ερωτήσεις του βιβλίου μου είναι, και πώς θα ξέρουμε αν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη? Μόνο όταν θα καταλάβουμε ότι η υπερνοημοσύνη, ένα super intelligence, ξεγέλασε το Turing Test. Για να το ξεγελάσει σε επίπεδο ότι είναι άνθρωπος.
Και παρόλο που το ξεγελάσει με βάση τα data τα σημερινά, δηλαδή.
Και με βάση τα data τα σημερινά. Ακριβώς. Όπως...
είναι λίγο invivable αυτό.
Και υπάρχει και ένα... υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ερωτήματα, που... τα οποία αγγίζουν τη φιλοσοφία, αλλά αγγίζουν και την τεχνολογία. Πώς θα είναι ο κόσμος μας αν βρούμε μία, μέσα από την τεχνολογία, μία ακριβή μέτρηση, ακριβής στο 100% μέτρηση ταλέντων. Mm. Πώς θα είναι ο κόσμος μας όταν βρούμε την ακριβή μέτρηση της αλήθειας μέσα από την τεχνολογία.
Ακριβώς.
Αυτά.
Τρακτικό,
θα αλλάξουν.
Δηλαδή, αν φτάσει, αν υπάρχει ένα σενάριο τέτοιο πρόβλεψης που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αυτό τη δυνατότητα να δώσει στη μηχανή αυτή τη δυνατότητα να φτάσει στο 100% της αλήθειας, δεν είναι τρομακτικό.
Νομίζω ότι η πρώτη μου σκέψη είναι τρομακτικό, γιατί δεν ξέρεις μετά ο επόμενος στόχος ποιος θα είναι.
Τι δεν θα καταστρέψει, δηλαδή αυτό που έλεγες
πριν. Απλά αυτό χτυπάει σε πάρα πολλά φιλοσοφικά ζητήματα του τύπου. Ναι, και υπάρχει πραγματικά η απόλυτη αλήθεια. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Έχουμε τον Πλάτωνα που το παλεύει.
Έτσι.
Ασχολήθηκε. Πάρα πολλοί φιλόσοφοι.
Εδώ και έτσι κι αλλιώς η αλήθεια είναι σχετική. Γιατί η αλήθεια για σένα μπορεί να είναι κάτι άλλο και για μένα κάτι άλλο.
Επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι σε σχέση με το που το, επίσης το κουβεντιάζουμε μια και αναφερθήκαμε στον Πλάτωνα, στο ωραία, πώς η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με τα φιλοσοφικά ερωτήματα. Γιατί στην Ελλάδα γεννήθηκαν ή είχαμε την τύχη να είμαστε σε αυτή τη γωνίτσα του κόσμου, αυτού του πράγματος που αιωρείται και εμείς νομίζουμε ότι, ξέρεις, είναι αυτό που λέει, υπάρχει ένα στα 40 εκατομμύρια που γεννήθηκε πάνω σε μια μπαλίτσα που αιωρείται στο πουθενά και εσύ νομίζεις, ας πούμε, ότι πρέπει να έχεις άγχος, έτσι, σε σχέση με το άγχος. Σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα μπορεί να έχει τεράστιο ρόλο στη φιλοσοφική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί φιλοσόφους βγάζουμε και προγραμματιστές βγάζουμε και διάφορα, αλλά δεν έχουμε σκεφτεί ότι φιλοσοφικά μπορούμε πραγματικά να παίξουμε ένα ρόλο και μέχρι το 2050 να έχουμε διαμορφώσει ένα φιλοσοφικό, νέο φιλοσοφικό ελληνικό διακύβευμα επάνω στην παρακαταθήκη που μας άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε.
Μίλησες για το 2050. Η δική μου σκέψη θα ήταν, εάν είσαι digital futurist, είπαμε, δεν λες γυαλίνες σφαίρες, δεν τα βλέπεις όλα αυτά, τα ρο κτλ. Όμως τα επόμενα χρόνια, ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σημαντικές χρονιές για τις οποίες θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, δηλαδή τα επόμενα βήματα, στην επόμενη πεντηκονταετία, ρε παιδί μου, θα υπάρχουν εξελίξεις, πώς το σκέφτεσαι?
Καταρχήν, σε αυτό το κομμάτι, επειδή όντως φτιάχνουμε σενάρια και χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές, μία από τις τεχνικές λέγεται και future cones, ο κόνος του μέλλοντος. Τι είναι η κόνη του μέλλοντος? Είναι στην ουσία, παίρνουμε το 3 πιθανά μέλλοντα και φτιάχνουμε προσπαθώ να χρησιμοποιήσω όσες πιο πολλές ελληνικές λέξεις μπορώ, προσπαθούμε να τα τραβήξουμε, αν θέλεις, μέσα σε εισαγωγικά και να πούμε, όταν αυτή η τεχνολογία συναντηθεί με αυτή την τεχνολογία στα 3 χρόνια, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, τι μπορεί να προκύψει? Και όταν αυτή η τεχνολογία συναντηθεί με αυτή την τεχνολογία στα επόμενα 5, στα επόμενα 10, 15, 30. Εκεί μετά έχει να κάνει με το ποιος ρωτάει. Mm-hmm. Αν είσαι μια επιχείρηση, το να κάνεις πλάνο για τα επόμενα 15 χρόνια είναι εθεροβατισμός. Αν είσαι ένα κράτος, είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να κάνεις πλάνο μιας πολιτικής τριετίας. Έτσι.
Πολύ σωστά.
Έτσι και αλλιώς, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κράτη λειτουργούν με βάση τους κύκλους εκλογών, δηλαδή τετραετία ή ό,τι. Δεν πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει αυτό το πράγμα να το μεγαλώσουμε και να φτιάχνουμε policies και οτιδήποτε σε νομοθέτημα για 20 χρόνια μετά, για 15 χρόνια μετά. Γιατί πρέπει να ξέρεις πώς είναι το περιβάλλον, πώς θα είναι το περιβάλλον στα 15 χρόνια. Φτιάχνουμε μια αλλαγή για την παιδεία. Το παιδί σε 15 χρόνια θα έχει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, άλλα προβλήματα μέσα εισαγωγικά.
Θα προκύψει καινούργια πράγματα, ακριβώς, καινούργια δεδομένα.
Τεράστη.
Άρα λοιπόν τα καινούργια δεδομένα μοιάζει να μην μπορεί να υπολογίσει αυτό ο άνθρωπος.
Άρα για εκεί κάνουμε προβλέψεις. Γιατί... Και γι' αυτό προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε διάφορα. Ναι, το feature comments είναι ένα από αυτά. Έχουμε πολλούς τρόπους για να κάνουμε σενάρια. Γι' αυτό και κάνουμε προβλέψεις διαφορετικών σενάριων για να προσαρμοστούμε και να φέρουμε στην κουβέντα αυτό που λέμε μελλοντική σκέψη.
Άρα μοιάζει σαν να προσπαθείτε να συνδέσετε και να μπλέξετε τα πιθανά μέλλοντα.
Έτσι ακριβώς.
Τις πιθανές προοπτικές. Σαν να τις συνδυάζετε ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα. Κάπως έτσι.
Ναι. Και να μπορέσουμε να έχουμε μια
πιθανή
προοπτική.
Ναι.
Σε αυτό τώρα και ακούει ο μέσος ακροατής αυτού του podcast και λέει «ΟΚ, okay, και εμένα τι με νοιάζει». Ο δικός μου ρόλος εκεί είναι στο να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος ότι και για τον εαυτό του, και αυτό δεν έχει να κάνει με self-help και αυτοβελτίωση, έτσι, να το πω, δεν θα μπω ποτέ στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Ναι. Πολλοί μου λένε, ναι, αλλά όλα αυτά που μας λες έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι αυτοβελτίωσης. Όχι, υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με την αυτοβελτίωση, εγώ είμαι ακαδημαϊκός της μελλοντικής σκέψης και όχι της αυτοβελτίωσης. Mm. Το ζήτημα είναι όμως πώς μπορεί εσύ, ο μέσος άνθρωπος, έτσι, πώς μπορεί μια ταμεία στο σούπερ μάρκετ, τις αγαπώ όλες, έχουν τρομερά soft skills για να είναι εκεί και να καταλαβαίνουν τη βιασύνη του καθενός. Mm. Πώς μπορεί μια ταμεία στο σούπερ μάρκετ να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα, να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί, τον τρόπο που δουλεύει, τον τρόπο που συναναστρέφεται, τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά της, για να συνεχίσει να είναι χαρούμενη για τα επόμενα 5 χρόνια. Γιατί σε 5 χρόνια θα μπορούμε να μην χρειαζόμαστε τα μία στο σούπερ μάρκετ. Γιατί...
Είναι δίπλα μας τώρα. Ακριβώς. Σε κάποιες χώρες στη Σουηδία νομίζω γίνανε τα πρώτα σούπερ μάρκετ χωρίς
ταμείες. Ακριβώς. Ναι. Και σιγά σιγά πάμε προς τα εκεί, γιατί το μέλλον του retail είναι αυτόνομο. Δεν θα χρειάζεσαι. Άρα πρέπει να καταλάβει η ταμεία στο σούπερ μάρκετ ότι απειλείται η δουλειά της για να φτιάξει τη ζωή της έτσι ώστε να επανεκπαιδευτεί σε ένα κομμάτι. Παράδειγμα, η ταμεία στο σούπερ μάρκετ γνωρίζει κάποια πράγματα σε σχέση με τη συμπεριφορά καταναλωτή. Θα μπορούσε να εκπαιδεύει ένα μοντέλο για να έχουμε ένα καλύτερο ταμείο. Θα μπορούσε να λειτουργεί καλύτερα το σούπερ μάρκετ αν βγάλουμε από την εξίσωση την ταμεία και τη βάλουμε κάπου αλλού που χρειάζεται.
Άρα μειώνεται μία θέση εργασίας, αλλά
και προστίθονται πολλές
θέσεις κιόλας, έτσι. Άρα να το πούμε και αυτό,
απειλή,
δεν είναι
δηλαδή,
απειλή αυτό.
Όχι, όχι. Το διακύβευμα και η απειλή των θέσεων εργασίας είναι πολύ παλιό πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή και ότι η τεχνητή νοημοσύνη να μας πάρει τις δουλειές.
Στην αρχή συζητούσαμε για το SWOT
ανάλυση. Το πούμε και
αυτό. Σκέφτομαι λοιπόν ότι αυτό έχει. Ναι, υπάρχει αυτή η απειλή, δηλαδή μια ταμεία να χάσει λοιπόν την εργασία της, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά opportunities, δηλαδή πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί αυτή η κοπέλα λοιπόν, προσπαθώντας να καταλάβει, όχι απαραίτητα, να προβλέψει, να δει με πιο ολοκληρωμένο τρόπο το μέλλον, μπορεί να προετοιμάσει τόσο ωραία τον εαυτό της και νομίζω ότι θα το βάζουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο του change management, δηλαδή μια διαχείριση αλλαγών βασισμένη πάνω μας. Δηλαδή, πόσο ωραίο είναι να μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε ένα self-reflection, μια αυτοαντανάκλαση, μια αυτοαποκάλυψη πολλές φορές και να σκεφτούμε, ωραία, εγώ μπορώ λοιπόν αυτή την απειλή να τη χρησιμοποιήσω και τελικά να την κάνω μια τρομερή ευκαιρία για μένα.
Έτσι ακριβώς. Η δική μου δουλειά είναι να σε βάλω να σκεφτείς και να βάλεις τη μελλοντική σκέψη στην καθημερινότητά σου. Αυτό είναι η δική μου αποστολή. Σε αυτό το κομμάτι τώρα, στο αν θα κάνεις καλό, κακό stress management, καλό self-reflection και αυτά, υπάρχουν ειδικοί ψυχολόγοι που μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι το διακύβευμα το θα χάσουμε πολλές δουλειές και όλο αυτό, το είδαμε σε όλες τις επαναστάσεις. Το είδαμε στην πρώτη αγροτική επανάσταση που λέγανε θα έρθουν τα τρακτέρ και θα μας πάρουν τις δουλειές. Mm. Και δεν θα μαζεύουμε τα τέτοια. Θα μαζεύουν τις ελιές μηχανήματα. Θα οργώνουν γρηγορότερα.
Δεν
βγάλαμε τα πόδια, βάλαμε. Μετά ήρθαν στον απμό και στην απομηχανή. Α, τι θα γίνει, θα καταστραφούμε. Μετά ήρθε η τρίτη βιομηχανική επανάσταση και είπε: OK, τα ρομπότ και η όποια βιομηχανία, ότι όλα θα γίνονται αυτόματα από τα μηχανήματα. Δεν ισχύει αυτό. Απλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι εξελίσσεται η τεχνολογία πολύ γρηγορότερα από ό,τι μπορεί ο μέσος χρήστης να αντιληφθεί και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας έναν μεγαλύτερο ορίζοντα από το να σκέφτομαι ότι ναι, ωραία, εγώ έχω μια δουλειά και αυτή η εργασία μου είναι, ξέρω εγώ, θα πάρω σύνταξη από εδώ. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει να επανεφίβρεις τον εαυτό σου πολλές φορές.
Redesign.
Να. Το είδαμε και στον COVID ούτως ή άλλως. Δηλαδή νομίζω ότι ο COVID είναι ένα εξαιρετικό, ένας εξαιρετικός πυροδοτικός μηχανισμός για όλα αυτά που μας ανάγκασε εντός εισαγωγικών να δούμε διάφορα πράγματα του εαυτού μας, του παρόντος, του μέλλοντος. Νομίζω ότι όλο αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε τελικά ένα τρομερό σύμμαχό μας. Για μένα η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχός μας, ακόμα και μέσα από όλο αυτό που και ο COVID μας προκάλεσε και μας στέρισε, μπορεί να γίνει και σύμμαχός μας. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό εξελίχθηκαν, βελτίωσαν τα skills τους, μάθανε, διαβάσανε, βγήκαν πιο δυνατοί από όλο αυτό.
Δες, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πανδημία ως πανδημία, να πούμε ότι στην προοπτική διερεύνηση, στο forecasting και στο foresight ασχολούμαστε με πολλά τέτοιου τύπου wildcard events. Τι είναι το wildcard event? Είναι μια πανδημία, ένα σεισμός, μια χιονοθύελλα, ένα τσουνάμι, οτιδήποτε. Ναι, μια, και δεν απαραίτητα μια μόνο φυσική καταστροφή.
Και υγειονομική.
Μπορεί να είναι υγειονομική, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Ή προσωπική.
Μπορεί να είναι ένα οικονομικό crash, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Κάτι το οποίο αλλάζει τρομερά το περιβάλλον.
Την πραγματικότητα.
Απλά σε αυτό εμείς το βλέπουμε ως καταλήτη αλλαγής. Έτσι, υπολογίζουμε τον άξονα του χρόνου σε arcs και λέμε ότι κάτι μπορεί να πάει πάρα πολύ ψηλά, κάτι μπορεί να πάει πάρα πολύ χαμηλά, κάτι μπορεί να μείνει ίδιο. Αλλιώς θα σκεφτείς το μέλλον, αν σου πω στα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε μία σταθερότητα, θα έχουμε ειρήνη, όλα θα πηγαίνουν όπως πρέπει και θα είναι ok. Και αλλιώς είναι να σου πω στα επόμενα 10 χρόνια πρέπει να σκεφτείς πώς θα είναι το περιβάλλον σε περίπτωση που έχουμε exponential change. Έτσι. Δηλαδή εκθετική αύξηση των πάντων, του επίπεδου ζωής, των χρημάτων, ή έχουμε ένα decline. Γίνεται κάτι και όλα ξαφνικά αρχίζουν και αργούν και πέφτουν.
Σε αυτήν την αύξηση των πάντων, να πούμε και κάτι άλλο. Έχει παρατηρηθεί τώρα μια τεράστια αύξηση στα ψυχικά νοσήματα και στην κατάθλιψη. Κάπου διάβασα σε ένα άρθρο ότι...
Τώρα έχει παρατηρηθεί αυτό, ήταν πάντα.
Τώρα τελευταία υπάρχει τεράστια άνοδος των ψυχοφαρμάκων. Καταγεγραμμένα.
Λόγω εγκλεισμού.
Έχει τα δύο τελευταία χρόνια, είναι, νομίζω, Έλενα, η εκτείναξη όλων.
Λόγω διαχείρισης αλλαγής.
Είναι αυτό που συζητήσαμε πριν, ότι ο COVID ουσιαστικά μας έφερε αντιμέτωπους με πάρα πολλά.
Έφερε όλη αυτή την.
Και επίσης, μην ξεχνάς, είναι 2 χρόνια δηλαδή.
Ναι.
Δεν μπόρεσε ο κόσμος να προετοιμαστεί τόσο γρήγορα. Οπότε, πολλές φορές στην κρίση επάνω χρησιμοποιούμε ό,τι μέσο μπορεί να διαθέσει και να χρησιμοποιήσουμε.
Παρ' όλα αυτά, ας πούμε ότι. Ναι, όλα αυτά, οι λόγοι αυτοί καταφέρανε να φτάσουν στο αποτέλεσμα αυτό, να αυξηθούν όλα αυτά τα νοσήματα και η ψυχική κατάσταση, τέλος πάντων, να επιδεινωθεί των ανθρώπων. Λοιπόν, κάπου διάβασα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί στα επόμενα χρόνια να παίξει καθοριστικό ρόλο στη θεραπεία ακόμη και της κατάθλιψης. Αυτό τι σενάριο είναι, πώς το ακούς, πώς σου φαίνεται?
Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που αυτό που μας φανερώνουν είναι ότι μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να χτίσουμε μοντέλα ενσυναίσθησης. Δηλαδή, μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο ακούει τον άνθρωπο και τον συμβουλεύει συναισθητικά και με ενσυναίσθηση και με αυτό. Το σημαντικό έχει 3 βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να γίνει σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Δεν μπορούμε να παράξουμε εξαιρετικούς και τέλειους ακροατές και ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές σε τεράστια κλίμακα.
Ναι.
Έτσι, δεν προλαβαίνουμε. Ρώτα εδώ να κλείσει ραντεβού, σου πει 2 εβδομάδες. Έτσι.
Ένα μήνα.
Είδες. Δεν προλαβαίνουμε. Άρα μπορούμε να έχουμε την κλίμακα μέσα από την τεχνολογία. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μπορούμε να έχουμε όλα τα μοντέλα ενός ψυχολόγου και την προσαρμοστικότητα ενός ψυχολόγου σε πιο γρήγορο και η ταχύτητα. Δηλαδή, ένα η διαθεσιμότητα, το δεύτερο η ταχύτητα. Και το τρίτο είναι ότι μέσα από τη μη εποπτευόμενη μάθηση και από το reinforced learning, από την επαναλαμβανόμενη μάθηση αυτών των μοντέλων, γιατί μιλάμε για νευρονικά δίκτυα. Mm. Δεν θα παθήνω τι είναι τα νευρονικά δίκτυα τώρα, θα πάρουμε άλλα τέσσερα podcast. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να φτιάξουμε δηλαδή μηχανές οι οποίες όχι απλά απαντάνε στο ερώτημα του Turing αν μπορούν να σκεφτούν, αλλά πραγματικά να είναι εκεί για εσένα.
Άρα λοιπόν μπορούν να αντικαταστήσουν την Έλενα.
Δες, μπορούν να αντικαταστήσουν την Έλενα.
Ναι.
Μπορούν να αντικαταστήσουν την Έλενα. Το ζήτημα είναι, δεν είναι να αντικαταστήσουν την Έλενα. Όμως, ο ρόλος τους δεν είναι να αντικαταστήσουν την Έλενα. Η Έλενα δεν μπορεί να είναι 24 ώρες με έναν ασθενή. Η Έλενα δεν μπορεί να είναι...
Μα δεν πρέπει όμως και να είναι 24 ώρες.
Επίσης,
η μέθοδος που έχει δεν πρέπει.
Να.
Αν είχε μία μέθοδο
άλλη.
Για να είναι,
ναι, okay.
Η μέθοδος που χρησιμοποιεί...
Άρα μιλάμε και για άλλη μέθοδο τώρα.
Όχι, η μέθοδος που χρησιμοποιεί αναπτύχθηκε με βάση τα resources ενός ανθρώπου. Αν μπορούσε η Έλενα να σώσω ένα φουτουριστικό πάτε.
Ναι.
Έχουμε τη Siri στο τηλέφωνο μας. Εγώ έχω κατάθλιψη. Και έχω ένα companion. Φοράω τα γυαλιά, τα καινούργια γυαλιά της Apple που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο και αυτό το companion είναι η Έλενα σε ολόγραμμα, είναι μια μικρή Έλενα, τόση μικρούλα που τη βλέπω εδώ μπροστά πάνω στο κεφάλι μου και σε κάθε απόφαση που έχω να πάρω, ο εγκέφαλός μας είναι ένα primitive πράγμα το οποίο έχει πάρει, που μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις. Κάνουμε χιλιάδες επιλογές, έχουμε ένα μη αποφάσιμο συγκεκριμένο που μιλάει με την αμυγδαλή μας και όλες οι αποφάσεις μας είναι για το comfort. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ο εγκέφαλός μας
φιλτράρει 7.000 σκέψεις κάθε μέρα.
Έτσι, ο εγκέφαλός μας στην ουσία είναι φτιαγμένη μια μηχανή η οποία παίρνει αποφάσεις και είναι φτιαγμένος για να παίρνει αποφάσεις για comfort, για την άνεσή μας. Έτσι, και από την άλλη έχουμε το ψυχικό μας κόσμο και το κομμάτι της εσωτερικής μας ανάλυσης, το όποιο ψυχικό, το οποίο είναι φτιαγμένο για ανάπτυξη, θέλει να αναπτυχθεί. Με τέλος πάντων έχουμε ένα συνεχόμενο conflict. Μέσα σε αυτό το συνεχόμενο conflict χρειαζόμαστε κάποιον να μπορεί να μας συμβουλέψει και να είναι ειδικός και να είναι πάνω μας. Άρα η Έλενα δεν μπορεί, αν πει στην Έλενα δώσε μου μια συμβουλή μιλώντας 20 λεπτά, θα σου πει κάπου όπα.
Ναι.
Να κουβεντιάσουμε, να δούμε, να κάνουμε 5 συνεδρίες, 10 συνεδρίες για να μπορώ να καταλάβω το πρόβλημά σου. Μπορεί να είναι βαθύτερο, μπορεί να μην είναι βαθύτερο, μπορεί να είναι επιφωνιακό, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Σκέψου, μπορεί λοιπόν, να εξελιχθεί σε βαθύτερο.
Σκέψου λοιπόν να έχω μία μικρή Έλενα η οποία είναι, πώς είναι το αγγελάκι, το διαβολάκι που θυμόμασταν στα καρτούν.
Άνετα.
Ναι, μπράβο, έτσι μικρό και να το βλέπω μπροστά μου και κάθε απόφαση να κάνει ένα check-in μαζί του στο κεφάλι μου. Και αυτό να μαζεύει δεδομένα, να με συμβουλεύει, να καταλάβει αν έχω patterns. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτό που μπορεί να κάνει είναι να αναγνωρίσει patterns πάρα πολύ γρήγορα. Άρα να καταλάβει αν έχω patterns προβληματικά και άρα να καλέσει την Έλενα ή τον ψυχιατρό μου ή τους γονείς μου αν έχω τάσεις
αυτοκτονίας
ή αν κινδυνεύω ή πάω να κάνω μια πάρα πολύ ρίσκη επιλογή να μου δώσει το ερέθισμα πάνω στο δικό μου μοντέλο να ξανασκεφτώ την επιλογή μου έτσι ώστε να κερδίσω χρόνο για να μην την κάνω αν κινδυνεύει η ζωή μου.
Να αλλάξω την πιθανότατα και την θεραπεία.
Όχι,
την
να αλλάξω. Φαντάσου το αντίστοιχο ότι αν πάμε σε ένα ακόμα πιο τέτοιο. Τελευταίο παράδειγμα. Πρόσφατο παράδειγμα. Υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, λαμπραντόρ που μυρίζουν το σαχαρό διαβήτη. Και μπορούν να μυρίσουν τέλος πάντων τις αλλαγές στην ένταση ινσουλίνης. Υπάρχουν όμως και εμφυτεύματα που το κάνουν και μπορεί να είναι διασυνδεδεμένα. Άρα μπορούμε για παράδειγμα μέσα από αυτά τα εμφυτεύματα, αν αυτά συνδεθούν με έναν live coach ο οποίος είναι τεχνητή νοημοσύνη, να σου λένε αν αυτή η επιλογή που έχεις, όχι σε επίπεδο ζαχαροδιαβητή, αν είσαι διαβητικός, ξέρω δεν μπορώ να φας τον ντόνατ που έφερα, έτσι θα έχεις θέμα. Αν δεν είσαι όμως διαβητικός και έχεις, ας πούμε, για παράδειγμα, είσαι στο mood να χάσεις κιλά. Δεν θέλεις να το φας γιατί θα βάλεις κιλά. Είναι όμως εκεί. Ωραίο και αριστερό, έτσι. Άρα, στο κομμάτι της επιλογής, εσύ θα ήθελες να μπορεί να υπάρχει μια φωνούλα που να σε καθοδηγήσει στην καλύτερη επιλογή. Τώρα, μετά εκεί μπαίνει το διακύβευμα. Ήταν δική σου επιλογή. η επιλογή της τεχνικής.
Παρασύρθηκες, ναι.
Ναι.
Επηρεάστηκες.
Σε επηρεάσει θετικά. Και εκεί εγώ η δική μου προσωπική άποψη είναι όταν η επιλογή είναι προς τη θετική κατεύθυνση και προς την ευτυχία σου, δεν παίζει λόγο ποιον είναι. Μπορεί να είναι και την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Έφτιαξε μια επιλογή η οποία είναι προς το καλύτερό σου. Τώρα, αν εκεί αρχίσουμε και συζητάμε για την ελευθερία της επιλογής, για την ανθρώπινη ελεύθερη βούληση.
Όχι, αλλά να συζητήσουμε αυτό, ότι πώς, αν θα είναι όντως προς το θετικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να προβληθεί.
Αν φτιαχτεί να είναι, ναι, προς το θετικό, προφανώς.
Πιθανότατα λες ότι μπορεί να φτιαχτεί, να δημιουργηθεί.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
Είναι σύμμαχος.
Είναι σύμμαχος. Mm. Απλά αυτή είναι η δική μου προσωπική θεώρηση. Έχω μία ομιλία σε λίγες μέρες για το Metaverse, όπου συζητάμε σε επίπεδο κρατών το διακύβευμα του Metaverse και ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά από αυτό που βλέπει, αν είναι πραγματικότητα ή είναι φτιαχτό. Έτσι. Mm-hmm. Φτιάχνει την πραγματικότητά μας με ψήγματα ερεθισμάτων. Αν εγώ τώρα σου τεχνητά έχω κάτι που μυρίζει κουλουράκια, εσένα θα σου ανέβει η όρεξη για κουλουράκια. Mm. Αν εγώ είμαι εδώ και ξαφνικά με δεις με ένα φίλτρο να λάμπω και έχω τον data ότι σου αρέσουν τα γαλάζια μάτια και έχω γαλάζια μάτια, ενώ πραγματικά δεν έχω, θα είσαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αν ξέρω ποια μυρωδιά σου ανεβάζει την οξυτοκίνη, θα σου ανεβάσω την οξυτοκίνη. Έτσι, πάρα πολύ εύκολα. Άρα μέσα από αυτό πρέπει να δούμε, όταν φτιάχνουμε τεχνητή νοημοσύνη, αποφάσεις, εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα. Ποιο είναι το διακύβευμα στην επαυξημένη πραγματικότητα και στο virtual reality. Πώς δεν θα εκμεταλλευτούν τα δεδομένα μας ολοκληρωτικά καθεστώτα για να μας κάνουν ανθρώπους σκλάβους, Orwell ας πούμε.
Ναι, γιατί έχει παρατηρηθεί και ότι στην τεχνολογία και στις εφαρμογές έχει γίνει και κακή χρήση του ανθρώπου. Για παράδειγμα, τώρα τελευταία η βία έχει αυξηθεί, η έκθεση και μέσω του σώματος σεξουαλικών επαφών έχει έτσι αυξηθεί, εκθέτουν
η δική μου η άποψη, να ξέρεις, η προσωπική είναι ότι δεν έχει αυξηθεί.
Συμβαίνει.
Έχει αυξηθεί η έκθεσή μας στα μέσα που προβάλλουν.
Ναι,
αυτό.
Αλλά παρόλα αυτά ένας άνθρωπος επέλεξε να το κοινοποιήσει αυτό σε κάποιο μέσο.
Προφανώς.
Άρα εκεί λοιπόν γίνεται κάτι το οποίο είναι κατά του ανθρώπου. Χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο, αλλά με κακή χρήση, με κακή συνέπεια για τους υπόλοιπους. Έτσι δεν είναι, Έλληνα, τους συνανθρώπους μας.
Ένα παράδειγμα που δίνω στην ομιλία μου στο TEDx, λέω, ωραία, όλοι φοβόμαστε ότι κάποια στιγμή μια τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει συνδετήρες. Αν σκεφτούμε όμως την πυρηνική ενέργεια, η οποία είναι η πιο καθαρή ενέργεια από πλευράς παραγωγής, έτσι, για τον πλανήτη που ζούμε, παρόλα αυτά όμως έφτιαξε μια Χειροσίμα, έφτιαξε μια Φουκουσίμα, έφτιαξε ένα Τσέρνομπιλ και πολλά προβλήματα για την ανθρωπότητα σε σχέση με αυτό. Από τη φωτιά, έτσι, και η φωτιά, όταν φτάσαμε να τη χρησιμοποιούμε στις ατμομηχανές, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Ναι, αλλά έχουμε και άλλα θέματα με τη φωτιά, έτσι, έχουν καεί οι άνθρωποι. Όλο αυτό.
Άρα λες ότι είναι και ένα μέρος του.
Ναι, όλες οι τεχνολογίες έχουν και την αρνητική τους πλευρά.
Ναι.
Αν όμως, για παράδειγμα, σου πω πώς θα ζούσε την πανδημία αν είχαμε 1991, που δεν θα είχες κινητό τηλέφωνο, δεν θα μπορούσες να κάνεις zoom calls για να δουλέψεις, δεν θα μπορούσες να μιλήσεις με τους γονείς σου που δεν είναι εμβολιασμένοι με messenger, δεν θα μπορούσες να ερωτευτείς και να φλερτάρεις μέσα από το Instagram, γιατί θα έπρεπε να έχεις απόσταση λόγω πανδημίας. Άρα ήρθε η τεχνολογία και γεφύρωσε αυτή την απόσταση. Σε κάθε αρνητικό υπάρχει και το θετικό outcome. Εμείς αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι τι χρήση μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε μια τεχνολογία για να είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Γιατί έχουμε fixed 24 ώρες.
Και την αυτοδιαχείρισή μας μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή για μένα είναι ένα τρομερό στοίχημα όλο αυτό το πώς ο καθένας μας θα το πάρει, θα το προσαρμόσει, θα διαχειριστεί, θα βάλει την προσωπική του πινελιά. Δηλαδή, για μένα αυτό που έλεγες πριν για τα μοντέλα, για την, ακόμα και για την ψυχική υγεία, νομίζω ότι είναι ένα τρομερό δώρο να προσφέρουμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε μία Έλενα ή σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στον χώρο της ψυχικής υγείας, έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε, αν όχι να του συμβουλεύσει, εν πάση περιπτώσει να είναι λίγο alert mode, δηλαδή να τους κινητοποιεί όταν οι ορμόνες, για παράδειγμα, θα αυξηθούν επικίνδυνα και θα κινδυνεύσει να πάθει μια κρίση πανικού, να τους βοηθήσει και να κάνουν μια καλύτερη αυτοδιαχείριση. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τα χρήματα για να πληρώσει για έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει μάθει να αποδέχεται και το πρόβλημά του σε όλο αυτό, γιατί αντικειμενικά ανοίγουν πάρα πολλές συζητήσεις. Νομίζω ότι για μένα το κομμάτι της artificial intelligence είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Ένα σύμμαχο στα χέρια
μας. Από την πλευρά της πρόσβασης.
Ναι, από την πρόσβαση, από το χρόνο.
Βλέπεις, είπε όμως όχι να το συμβουλέψει. Ακόμα περιφρουρεί το επάγγελμα.
Ισχύει, θα σου πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι των συμβουλών είναι κάτι πολύ... πρέπει να γίνει πολύ customized, πρέπει να γίνει πολύ με βάση τις ατομικές ανάγκες του καθενός και να φτιαχτεί ένα πραγματικά ολόκληρο.
Εγώ θα πω και ευτυχώς.
Για βόλου.
Είμαι εδώ.
Και ευτυχώς. Δηλαδή ότι έχεις περισσότερα δεδομένα από ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με την εξατομίκευση.
Το οποίο ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Όταν θα το συζητήσουμε λοιπόν.
Και θα είμαστε εδώ για να συζητάμε το μοντέλο.
Μελλοντικά, και όταν θα φτιαχτεί λοιπόν αυτό το μοντέλο, θα συζητήσουμε.
Ξέρω πώς θα την τρομοκρατήσω. Κάθε φορά που θα γίνει ένα καινούριο paper με ένα νέο μοντέλο, απλά θα τη στέλνω και θα τη λέω.
Το link.
Τσέκαρε λίγο αυτό το paper που έχει ένα μοντέλο και έχει, ξέρω εγώ, κλινική δοκιμή σε 20.000 ανθρώπους.
Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα τρομερό στοίχημα. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο το οποίο θα μπορέσει κάποιος να το τεστάρει σε 20.000 άτομα, γιατί μέχρι τώρα γενικότερα οι έρευνες που γίνονται γίνονται σε μικρούς πληθυσμούς και σε λίγα άτομα. Οπότε νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλευτεί και έχουν ξεκινήσει ήδη στο εξωτερικό να δουλεύουν πάνω σε τέτοια συστήματα. Νομίζω όμως ότι όταν θα φτιαχτεί το μοντέλο, είμαι έτοιμη να διαβάσω
το άρθρο.
Ναι.
Κάνουμε μια πρόβλεψη. Πότε θεωρείς ότι θα υπάρχει ένα τέτοιο μοντέλο το οποίο θα έχει ένα white trial πάνω από 10.000 ανθρώπους?
Θεωρώ εντός 15 ετίας, να σου πω.
15 ετίας.
Δηλαδή, τώρα ουσιαστικά θεωρώ ότι ξεκινούν να δουλεύουν όλο αυτό. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ στο κομμάτι των ορμονών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οπότε μπορούν να κάνουν καλύτερες ρυθμίσεις και μοντέλα για την κορτιζόλη, για παράδειγμα, και για όλες τις ορμόνες που σχετίζονται με τα επινεφρίδια. Θεωρώ ότι τα μεγάλα τα trials που θα είναι σε ευρύτατους πληθυσμούς, και δεν μιλάμε μόνο για μια χώρα, γιατί αντικειμενικά όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δούμε τους πληθυσμούς, πρέπει να δούμε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, διαφορετικά θα αντιδράσει ο πληθυσμός 20.000 άτομα στο Ιράν, διαφορετικά στην Αμερική, διαφορετικά στο Μεξικό, διαφορετικά στη Νέα Υόρκη, διαφορετικά στο Las Vegas. Δηλαδή, είναι τόσο πολλοί παράγοντες που θα παίξουν ρόλο. Οπότε, για να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική ρύθμιση και να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των παραγόντων που μπορεί να θέσουν σε επικινδυνότητα όλο αυτό, όπως είναι οι προκαταλήψεις, όπως είναι άλλα πράγματα γνωστικά, νομίζω ότι θέλει μια δεκαετία, δεκαπενταετία. Αλλά είμαστε σε έναν εξαιρετικό δρόμο.
Σου βάζω, θα σου στείλω ένα calendar invite 31 Ιανουαρίου 2025.
Σε τρία χρόνια.
Ναι. Πώς? Για να είμαστε εδώ και να είσαι σοκαρισμένη με το πόσο έχει αλλάξει.
Συμφωνώ, θα το
αυτό
λέμε.
Που κάνεις,
είναι ναι. Πολύ κοντά. Η 15η ετία νομίζω ότι είναι μακρινό, πολύ μακρινό.
Είμαι εδώ.
Σκέψου ότι το 2026 θα προσεδαφιζόμαστε με MAND αποστολή με ανθρώπους στον Άρη.
Έχει γίνει
είναι προς τα εκεί, ναι. Πηγαίνει καθαρά προς τα εκεί. Καλά, πολλά μπορεί να πάνε λάθος.
Μην τρομάξετε, είναι υπέρ μας.
Μην τρομάξετε, είναι υπέρ μας. Έτσι.
Νομίζω είναι εξαιρετική.
Ωραία. Εγώ να κάνω άλλη μια ερώτηση που έχω σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, ναι, ναι, τελειώνουμε. Ναι. Δεν θέλουμε να τελειώσουμε η κουβέντα. Είναι, έχουμε πολλά να ρωτήσουμε, αλλά ναι.
Ό,τι θέλετε εδώ.
Θέλω να ρωτήσω λίγο για τα. Εννοείται θα κάνουμε. Σε λιγότερο από 3 χρόνια.
Εντάξει.
Λοιπόν, τα κοινωνικά δίκτυα λίγο. Τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, πόσο η τεχνολογία και όλες αυτές οι εφαρμογές είναι λίγο πιο πολύ υπέρ του ή λίγο πιο πολύ κατά του. Αυτό μπορεί, έχει μελετηθεί.
Σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Μόλις ξεπεράσουμε μέσα από την τεχνολογία το κομμάτι που έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα και πηγαίνουμε εκεί, δηλαδή ναι, έχοντας το Web3 και έχοντας το blockchain, όπου το blockchain μπορώ να έχω πραγματικά την διαχείριση και την ιδιοκτησία των δεδομένων μου, θα μπορώ εύκολα να ξεπεράσω το διακύβευμα privacy over convenience. Άρα πού θα πάω? Θα πάω σε αυτό που εμείς λέμε αλυσίδες αξίας.
Και ήδη κάνει νομίζω και το Facebook κάποιες τέτοιες κινήσεις για την ιδιωτικότητα.
Άρα θα δημιουργώ αλυσίδες αξίας. Άρα θα παίρνω αξία και η αξία μπορεί να είναι από το να μπορώ να βγάζω χρήματα από τα δεδομένα μου εγώ, άρα να ξέρω γιατί τα δίνω και πώς τα δίνω. Ένα. Ένα δεύτερο είναι ότι θα μπορώ πραγματικά να ξέρω τι μου ανήκει και τι μου ανήκει και να είμαι χαρούμενος γύρω από αυτό. Και το επόμενο κομμάτι είναι να μπορώ να κρίνω την πραγματικότητα που με αφορά. Δηλαδή, είτε αυτό έχει να κάνει με το virtual reality, είτε αυτό έχει να κάνει με το augmented reality, είτε αυτό έχει να κάνει με fact-checking και fake news, με αυτό που βλέπω. Μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή στα social networks πάρα πολλοί κόσμος νομίζει ότι το Facebook news feed, δηλαδή αυτά που βλέπει, τα νέα που βλέπει στο Facebook, είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι. Είναι μέσα σε ένα echo chamber. Mm. Είναι μέσα σε ένα θάλαμο ομοειδεατών που αυτό που νομίζει ότι είναι η κυρίαρχη άποψη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο κύκλος επαφών του.
Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο.
Όταν αυτό σπάσει και σπάει μέσα από την τεχνολογία και λύσουμε το θέμα της ιδιωτικότητας, ναι, και λύσουμε και το θέμα των echo chambers που είμαστε πάρα πολύ κοντά, τότε πραγματικά η θεώρηση της πραγματικότητας, ουσιαστικά μάλλον η θεώρηση της πραγματικότητας θα μας δίνει ουσιαστικά δεδομένα για να πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, κλείνουμε με αυτό που είπες. Είμαστε τώρα εδώ, στην πραγματικότητα αυτή που ζούμε και σε έχουμε απέναντί μας, σε κοιτάμε στα μάτια,
έτσι,
όχι σε κάποια οθόνη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που την έχουμε
και μας βοηθάς.
Αγγίζω την Έλενα.
Και μας βοηθάς να προετοιμαστούμε για το μέλλον.
Έτσι.
Και πιάνω το χέρι της Έλενας και αυτό είναι μια πραγματικότητα και θα δεχτούμε με χαρά τα νέα της επόμενης πραγματικότητας.
Να μην ξεχνάμε, το μέλλον είναι ανθρώπινη επινόηση, έτσι.
Το
και ο
μόνος
τρόπος για να το προβλέψουμε είναι να το δημιουργήσουμε.
Ας ετοιμαστούμε γι' αυτό, ας το κάνουμε σύμμαχό μας και ας βοηθηθούμε για να τοποθετηθούμε σε αυτό.
Εξαιρετικά.
Σύντομα η επόμενη συνάντησή μας λοιπόν.
Δεν σε ευχαριστούμε. Δεν υπόσχομαι τίποτα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την νομίζω εξαιρετική συζήτηση και τα νέα δεδομένα που μάθαμε και ακούσαμε. Και
τα λέμε στο επόμενο
σύντομα.